bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tosombe libino mpoko ilamu bisika biso bozali kolanda na karabiso sangwa mokili lo basangwa na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 14h30 wana Washington DC, 21h30 na Bunagana pe Goma na ngambo pe na ngambo iso est ekolo Congo démocratique, 20h30 na Kinshasa Brazzaville pe Luanda. Fatou makala la alimasi na Bob Bass bazali bongo onzela masini na lisali ya Edi Sango sangwa mokili lo et Pesame Libino na Marius Mounga. Boka Sangoto Melibino, on peut quoi aller là. Na territoire ya Rutshuru batombo ki ba 123 bazu mokano ya kofungula balabala enene mpe tompe route nationale numéro 2 mpe basakoli ete misala mikoki kozongela lokola na momesano.
Eloko alibia yambo, foto sepela nango, natango kimia ilingiko ya, makambo mibale aliboso presyon ya komunote internasyonale notama ba Amerikan, na kampanye oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
PNUD programme ya Nations Unies pour Nantombwa et Pesi Mayele na bafandi bamboka Menkao na plateau ya Bateke pene na ngumba Kinshasa na Maimatani mobulu ya kosangisa nzoto kati na basi mpe mibali.
Koko za moko na baoyo ozili kama wana bazio na makati ilipoko lobela ilipoko ganga badubaye bakeloko wa mitane.
Toko suki sa bongo manaka mabiso ma mpoko ya lilo, bongo misano na masolo na biso na kombo ya Nabozindo. Lilo toko lube na masolo ya avoka yoko ya ekolo Amerika na kombo ya Terry Collinsworth, azali kubundisa na justice ba kompanyi ene liloko la Apple, Google, Tesla, mpe Microsoft, na misala basala ka ya kousali sabana mike, misala na mabulu ya botimuli kobalte na ekolo Congo Démocratique. Tala masolo to melibino o mpoko ya lilo, toko landanyo sona na bulayi na sima mwangonga muke. Kasi sika, liboso ete toko makuna to landa na ino, basa wana biso na mokuse, peye pesa melibiso na Edi Sango.
Mukambi monene to o komisere ya ONU na Maimatali Makoki Mabomoto Volker Turk asakoli ete ya yoki nsomo makasi pona bubumi bwaba sivili nkama moko na tukumisatu na moko M23 fundani kosala na ekolo Congo Demokratike pa yowapi akani kokende mubu moko ya Volker Turk abakisi ete tango ekoki ya kosili sabitumba na monile ya ekolo Congo Demokratike pa yowapi basivili baike batani kubo mama kolanda buluki luki bwa ONU batokoleka kama yoko na tukumisato na moko na kati na bango basi zumi na misato pe bana baki zumi na mibali babomaki na batomboki ba M23 na mboka kishishe pe bambu na etuka ya Nord Kivu omokolo mwa le 29 novembre muliki kolanda mbula matari ya ekolo Congo Demokratika batokoleka kama misato nde babomaki na bayi M23 Kinshasa efundaka ekolo Rwanda kopesa M23 maboko kasi Kigali ewanga na kape elobaka RDC ebundisaka M23 na lisungili ya FDLR batumbuki bakima genocide bafunda makosala na mboka na bango na 1994. Joao Lourenço mukambi ya ekolo Angola pe mutambwisi ya CRLG likitali ya bikolo bya bitima binene to Grand Lac azali kokoba masolo na bakokani baye mpona koluka kozongisa kimya na monyele ya ekolo Congo Demokratika. Utomposo ebandaki asalaki lisusu masolo na nzela ya singa na mukambi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye semana yango asololaki na Paul Kagame ya ekolo Rwanda pe Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika kaka na nzela ya singa na baninga baye president Lourenço azali koluka lolengi kani bakonzi babikolo biye bakoki kokokisa mikano bazwaki sanza eleki na engumba Luanda omokolo mwa le 23 novembre muleki na likitali ya Luanda basinga kibosuki sami ya bitumba pe bulungwi bwa basimba minduki ba M23 obisika babotola. Papa wa Roma François yambaki lelo na tongo na Vatican, Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, kolanda ndako ya musala ya Dr Mukwege, masolo mabango mazalaki mingi mingi na mayematali bozangi bukingi na ngambo ya est ekolo Congo démocratique pe misala miye mwana mboka Denis Mukwege asalaka pona kosunga ba mama pe bilingi basi baye bazwa makana makasi nubisika bitumba bizali. Linda Thomas Greenfield, molakisi elongi ya États-Unis na Nations Unies, asakolaki lobi leleki ete ekolo Amerika ekopesa lisungi lisengeli na nzela ya masolo maye bikolo bya EAC likita bya bikolo bya Afrika ya Est na baye ba Grand Lac bazali kosala mpona koluka kozongisa kimia na monele ya ekolo Congo Demokratika. Linda Thomas Greenfield asengi ete bikolo biyebinso bitiaki manzaka na boyokani bwa Luanda bikoka bongo kotosa malaka kope maloba mabango asakolaki yango na bokutani bosalamaki lobi na ministre ya mambi ya bapaya ekolo Congo Demokratika Christophe Lutundula na New York awa na États-Unis ya Amerika. Na ituka ya kwilu bakelini beko bakotisi na suku ya bokelini beko mukanda ya bokwe isami ya ministre provincial ya mambi ya TIP bokingi to ministre ya interior na mukanda mwango bakelini beko baye na monoko ya député provincial Jide Wawende bazali kupamela ministre uyu kosala ata eloko mokote puna kosukisa bozangi bokingi boye bomati makasi na bingumba biike bya ituka lokola kuita pe bandundu ipai wapi ilinge moko abomamaki na batu bayebanite mposo muliki ilinge bubali moko moye ekolo Congo Demokratika kufaki moko lo mwalubi luliki pene na ingumba dundo na Luanda Norte na ekolo Angola tango bayi polisi ya ekolo eye bazalaki kosangisa bayi ekolo Congo Demokratika na mangumba pona kubenga na bango na Angola kolanda société civile ya mboka Kamako esika batu bayi babenga na makiba kumaki na ekolo Congo Demokratika ilinge mubali yango abwaka maki libanda ya motuka na bayi polisi tango motuka ka ezalaki kotambola pe ya kufaki kaka na tango yango bayi société civile babakisi ete bayi ekolo Congo Demokratika koleka kama moko na tuku mitano bayi babengana maki na ekolo Angola bazali na mboka Kamako epai wapi bazali komona mpasi na kubika na bango.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na territoire ya Rutshuru batomboki ba M23 bazwi mokano mwa kofungola balabala inene tope route nationale numéro 2 mpe basakoli ete misala mikoki kozongela lokola mumesano na balabala yango sango ye epesi esengo makasi na bafandi babisika biye tolanda molai uto Goma na Fiston Isemwami.
Mokano moye mosakola maki lobi loleki na territoire ya Rutshuru centre epa wapi batomboki ba M23 bazwaki mwangonga ya lisolo na bayimboka baye batikala kuna kolanda maloba mamovandi yoko ya Rutshuru batomboki baye bafungoli balabala inene tope route nationale numero 2 mpe basakoli ete mituka miso mikangamaki na Rutshuru mikoki kokoba mobembo kino engumba Goma tope bisika bisusu ya ituka ya Nord Kivu toyo kalita toli ya movandi moye ya territoire Rutshuru.
Kisha mitingi ya watu waasi wa M23 bakiwanja na leo siku ya tatu pa Rutshuru.
Simali solo ya batomboki ba M23 na bayimboka lelo batomboki baye bafungoli nzela mpe mituka miso mie mikangamaki na Rutshuru misusu mikiti na ngumba Goma misusu na Butembo pe misusu na Isasa mpe Bunagana kasi tozo zela bakende lokola basakolaki onimi penza misala mie tata mukonzo ekolo azali kosala na misami misala miki na mboka Nairobi pe tondimi mboka Kenya mpwete tokomi komona mbuma ya misala mie misali maki bayi molongo mpe basungi mpwete batomboki baye bazwa mukano ina otoni bango mingi mpwete nyoso elakisi penza ete tata mokonzo ekolo azali kosunga bayi mboka mpwete kimia emonisa makasi tokosenga kaka batomboki baye bazonga na bisika na bango mpwete bayi mboka mingi baye bakima bitumba bazongela bisika na bango po esika bakimela bazali konyoko mamingi koleka
kama haya rudia completement tungeomba wakimbizi waweze kurudisha mafasi yao, M23 irudie kabisa, irudie mvilima, wakimbizi warudi kwao, kwa sababu plus de 500 000 déplacés wanaishi makondisyo zenye ziko za mbaya.
Ongamu na ye ni keski belbel oka, oyo azalimu panjisango ya mayele na maimatali bitumba o ekolo kongo demokratiki, alimu labiso ete, mokalo mwenye bayi anvantro bazui, mozali elembo ya bubangi, na kota alolenge bayi molongo, basakola kiete, bolukiluki, boko banda, nantina ete, bayi babumaki bayi mboka koleka, nkama yoko, na mboka kisise, o territoire Rutshuru, bazwa itumu na bango, maloba maniket ki bel bel oka.
Elo kwa lidi ya yambo, foto sepela nango, natango kimia ilingiko ya, makambo mibale ya liboso presyon ya komunote internasyonal notama ba Ameriken, na kampanyo yo mokonzi yambo ka Felix Sali, ya mibale mbebo bakwei nango oyo komi batu nakishishe. Lokola mokil mobimba bafungoli miso babandiko senga enquête internasyonal epesi bamungo kobani.
Sima na kubima na bango, eko hirte koluka pe, kokosa pe bayimbo mboka po ete basa la subilom su ya, ya mabem.
Bitumanyo so ezali na oyo babenga na topoto ruse. Ba soda na bispo bazala na boke bibaza la pe na mwa maye koyeba soti ko bimawana ko bozongi simawana eza ya solo. Na nani ya Rwanda na Angola tanga maki ke bako bimati na chanzu. Nde na yetika na chanzu nde bako yako sala bango mobilizasyon. Mm. Otota la ndenge bazoko bima soki bakomi na chanzu atindi pe batu ya CIRGL batala soki ya solo batu banketer neutre nde wana nde tokomi kobeta mabomu tolongi etumba kimia ekoti
baibo kengi babengami kozala ekenge mpe kolandela mitu kamye mikomi na ngumba mokonje tuka norkivu pambate batomoki baye bakota na mayele na ngumba eye elobiza tindaera moko na bayi société civile ba etuka ya norkivu
e en plus zo senga pe ba service de sécurité baza la ekenge paske ba rwande baza mayele makasi ya kuinfiltre Goma na Butembo neti pafongoli zela wana zati yango ete ba service ya sekirite baba zibaza la pewe kenge mutu kanyoso yoko bandole kanzela wana baba nda umemango direkte mana ane paske koza la mutu kaoyo eza ya ba complice po biso nyoso na gouvernement na sote civil tose na kimia tose na pe anguna na M23 bazonga na Rwanda isika bautaki pomboka na biso zwa kimia
uta engumba Goma fisto isi mami pona lulaka la Amerika.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na binyo ya sika ya kuzwa sango na lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso, uto lundi, ki vendredi, ba edisyon mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo, 17h30 en universel, 19h30, kilo, 20h30 en universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Tetilino. Rendez-vous pour la professeur Vino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso, fe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, fe na Lingala, na nous salimate.
Vous allez connaître Sango Mokili Lelo, na la Voix de l'Amérique, ou tout Washington DC. PNUD, programme ya Nations Unies pour na ntombwa et puis si maïe li na bafandi bamboka menkao na plateau ya bateke pene ngumba Kinshasa na maimatali mobulu ya kosengisa nzoto kati na basi mpe mibali. Bafandi babisika biye basakoli ete, bandibisami ete ezali na mikakatano miye bakuta na kana yango pambate loti liki ilizali te na bisika biye mpe mai mazali musika na kotoko. Tona ndamolai uto Kinshasa na Natali Sekabuo Rossi Murabie.
Chantal Kassela Sulula ye azali moko na bakambi ya société civile ya Menkao mpe mokambi ya Lisanga Adim, association pour le développement intégral ya Basimpe Bana. Atali siete, Basimpe Bana basi bazali kokuta na mpasi ya kozoma na makasi mpe monyoko lito violence sexuelle et basé sur le genre pamba te mikakatano mizali mingi lokola mai kotoka yango ezali mosika makasi mpe ekosala ete bakuta na mobulu mpe lisusu lotili kizali te yango nde ezali kopesa nzela na mbeba ya lolenge lona toyoka ye
eza bakato zo vivre ebele yeba menka molili tozana kurante mai ifoko kende musika bakaya viol ezo sale ma ya façon na façon.
Commissaire principal Kaya, commandant second na commissariat Menkao, na plateau ya Bateke, yempe atatoliete, ba violence ezali solo mpenza kasi. Mingi ba sepelaka kobongisa to kosisa yango na kosala boyokani kolandisama na bizaleli ya bokoko mtompe arrangement à l'amiable. Atalisiete ezali mpenza na ntina ya kopesa baimboka mayele na ntina ya kolobela yango to kufunda yango.
Population oyo ezala niveau ya urban rural bazar un peu na difficulté. Il y a une notion de la violence et c'est tout que les autres préféraient beaucoup plus pour régler les problèmes soit à l'amiable, soit sur base de l'affinité hein, tribale. Alors, je pense que vraiment, ce lieu est continué. Et puis, je pense que la population va dénoncer les cas où il y a une violence faite à la femme. Et surtout, il y a des filles mineures, moins de 18 ans, en tout cas, ils sont fréquents dans le plateau de Bateke Awa. Mingi, comme ma fille mère, comme une fille âge à 14 ans, 15 ans, a déjà la moine, mais elle a abandonné.
Boniface Kipapa, technicien à labo, ya moko ya mapital ya Menkao. Atali siete, basi bayambi basi mpe bilenge mingi, si manako zoma na makasi mpe, atali si lolenge nini bazwa kabango na mokumba ya mubake ndeko tika mokanda na bango na bapulusu.
Na monaka, soki ba viole mwana, erba koyana ye epayi na biso na hopital, biso na ordonnance oyo médecin sala to sala mwa ba examen mususu. Par contre to sala ba test nyonso to sala syphilis to sali VIH to sali pe hepatite to sali pe nin RPR to sala bango po to détecter soki nde mobali oyo a viola ki et que a contaminé mwana mwasi wana. Donc dès que biso to sali et que to zuba réponse nyo stopé c'est pas médecin. Médecin ko centralisé en atiné dans la police.
Yango wana na tine ya kopesa bana mboka baye ya menka o mayele na maimatali ba VBG to violence sexuelle et basé sur le genre. Monyo koli ya kozwa basi na makasi ndep nude lina kalia nation lipo na ntombwa et kitaki kuna kotali sa lolenge ya monyo koli mpe kopesa bango mayele ya kolongola nsoni pe kolobana ntina ete bato mabe bazwa etumbu esengeli. Toyoka Sabine Wube ye azali mokambi ya projet Jade na kati na PNUD.
Je dis ça pour que vous sachiez que vous êtes également victime de viol.
Na lobi boye pona kopenda matoi sokoza moko na baoyo ozili kama wana bazio na makasi. Il faut que lobela, il faut que ganga batu baye bakelo kwa nesalemi. Ba mama pe lokola tofandi awa ozana bana basi na ndaku po kozanga ezate na ndaku ozoka bana mike batele makana balabala baluka ka mibali aprozo yebisa yo kote loko boye kosala pasi te. Il faut que lobela ngopo ozopo mabomo ina ye tozana mibeko ya mboka toyebi ye tendenge toza boye tozana kati ya zamba te bakozi ya mboka bazo sala ete tozala na mibeko ezali kobatela papa mama na mwana na mibeko ya mboka elobi boye mutu nyonso soki akokisi nano 18 ans te soki osuye na makasi eza viol.
Mobulu pe monyoko libasi mpe bana basi mozali moko ya mbeba ya makoki ya bomoto eye eparangani mingi lelo mpe etikali moko ya maye malobela mingi te mpona kozanga etumbu mpe kimia eye ezingi yango. Natalie Kabuoro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda sango mokili lo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC to komi bongo na ngonga eye bolandaka mana ka biso na kombo ya na Bozindo lelo to ko beta no lisolo ya avoka yoko ya ekolo Amerika na kombo ya Terry Collinsworth o azali bongo mu ekolo Amerika azali ko bundisa na justice ba compagnie enene lokola Apple, Google, Telsam pe Microsoft na misala ba sala ka ya kosali sabana miki misala na mabulu ya cobalt na ekolo Congo démocratique. Lobby Loleki azalaki bongo na cour d'appel ya Washington DC et pa iwapi akindaki ko samba sima makambo maye ko bwa kisama na bosambisa ya liboso. Tukutana kina ye mpe ba kongole ba ike bazalaki na bisika wana tosola kina ye toyoka masoto tosola kina ye. Bayekolo Congo démocratique bayike ba bafandi awa na Washington DC bakutana ki na ndako ya Cour fédérale Washington DC lobby mokolo mwa mini pona koyoka na matoyi na bango mokolo lenge bosambisi boye bozali koleka. Avocat Terry Collins Worth oyo azali kosamba pona makambo maye apesaki biso maloba. Asakoli ete lingomba na ye na kombo ya International Right Advocate ezali kozwa lisongili ya bato ba motema malamu pona kobunda na likambo yango.
Well, we filed our case on behalf of 16 Congolese children
who were killed by the Mutoba,
well, we had a very conservative district judge appointed by Donald Trump. The companies that are involved here are Apple, Tesla, Google, and Microsoft. They are trillion dollars.
Mingi la kati na biso bazali kotuna ete pona nini tribunal ya ekolo Amerika ekoki kosambisa makambo mayi mazali koluka na este ya ekolo Congo Démocratique. Totuna ki mituna na professeur Christian Kabango azali moko ya bajuriste azalaki pe na esika teokaye.
Soki nako koloba boye na nsima ya avocat Terry Collins oyo azali ko senga ete bajuzi ya Etats-Unis bakoka kokata likambo oyo ya bana oyo bakufaki pe bazokaki na ba exploitation ya ba minerai na Congo.
Mais pona nini bazuzi ya Etats-Unis nde ifo batala makambo ezoleka na Congo?
Bon, na Etats-Unis bazali na oyo babengi competence extraterritoriale, c'est-à-dire soki ozali compagnie basée na Etats-Unis et que ozalaka na ba activité commerciale na libanda mboka, soki osali mbeba eloko elongo bamite na mibeko, bazuzi awa bazali na kompetanse ya kosambisa yo ya kokata likambo yango. Nakanisi na banzi ya ngwana avocat Terry Collins ayaki kokotisa likambo na bazuzi ya Etats-Unis.
Alors sikoyo ndenge makambo yango eleki, tokolobaki eleki malamu.
Bon, na landi mwa kosamba na kokoloba ke atouche ba point penza ya malamu eloko tobengi due diligence, c'est-à-dire soki oza kompani osomba ka ba mining ozali na obligation oyeba origine ya ba mining wana euti wapi. Soki euti na bisika ya mabe okosomba ngo te, soki osombi yango alors ozoko engage responsabilité na yo. Donc a expliquer ngo bien na bazuzi toza na espoir que bakokata ngo en faveur ya bandeko na biso ya Congo po epesa ndakisa na ba kompani misusu ke bokoko exploite ba minerai na Congo, mais il faut bo respecter mibeko ya mboka.
Bayi ekolo Congo Démocratique bayike bayebayeki na milulu miye basepelaki lolenge masolo mayemalekaki mpe bakabolaki makanisi na bango na elobeli ya VOA Lingala. Tolanda bango
tibomonanga Blaise Lema toye po eza likambo ya mabele eza makambo ya Congo ata toza musika et tout le reste toza na Washington, mais toye po eza makambo ya Congo lelo bayo lobela Congo. Donc ezalaki na moi congomana moi avocat ba funda ki ba société a minene le quoi ba Apple le quoi ba Microsoft pour bon ba so ba minerai pour ba ça la comment ba batterie et tout le reste ça ma na comme. Alors par rapport à ba minerai wana ndenge place ba ba so mela ka ba minerai na yango zo occasionner biso la guerre pour ba na mike ba zo sala et tout tout le désordre des en est wana. Alors quoi moi prochain na zaki le yango le quoi zaima ka ba Congo biso ba Congo et yé en tout cas te se déplacer de tiki ou ba misa na biso to sala pour tout soutenir cause wana. Pour que moi la fois au Canada mokili mobimba pour la situation à est wana échangé. Donc ba bloko ozo sala ma isa une des causes ozo sala que le moi bitumba pe isa.
Alors moni ningi makambo ekeyi est-ce que vous en a espoir que l'équipe malamu
effectivement parce que yambalo isa ezala qui appelle ezala qui situation appelle parce que procès à libosse salamaki mais ezala qui en défaveur il y a cause na biso. Mais yambalo autant que yé to moni que jury en tout cas ezala qui yoki et puis défense oh ya ma société ou monsieur soit les ezala qui na difficulté en tout cas na ndenge to moneli toujours espérer que bon évidemment résultat nous c'est 2000 loté ba repre ça jugement na bango ou bien décision na bango d'ici 3 ou 4 mois mais na tendance on de to kei to moni que makambo évolue et que positivement en tout cas et ça la make on espère que nini au moins décision na bango mais de toute façon au-delà de ça c'est une avis les actes et yo kama attaque décision ça c'est pour que nous on se dit que et yo kama les lots koloba lobi to koloba lobo kuna to koloba to tikate po ezali kama mabeya Congo.
Oui bon donc na ya wa po na soutenir mboka na nga Congo nga na za congolais bon na bota mi Congo on de mboka na nga de mabele na ngai to ye po na dossier to za na ngo an appel awa na tribunal ya États-Unis na Washington DC contre les multinationales ba entreprise minene ya poto ou exploiter mboka na biso illégalement illicitement bon bazo utiliser bana mike bon po bazo ba minerai na prix moko dérisoire au lieu à pour recourir na gouvernement na biso par des voies légales ba exploiter ba signer ba contrat bazo linga bazo ba minerai ya ofélé yango qui cause beaucoup de morts ba tebele bazo kufa yo na mboka na biso surtout na est ya mboka na biso ba tebele des millions de personnes sont morts ba kufa puna ba pratique yango.
Alors siko le ndengo moni makamba ndenge ki na kata sa lozana espoir que l'équipe malamu
te nazana espoir puisque vraiment notre avocat bo a présenté le dossier a présenté yango très bien et pas à mbula matali pe mbula matali penza bayokie po toza penza na kesi moko eza penza makasi toza na espoir que tokolonga ngo po congrès déjà si alexaki bo mibeko contre ba entreprise ya ba américain ou yozo la ba exploitation les gars dans Mboko ya Bitumba. Alors avocat na biso ya avancé argument yo soana pour tout moni ba loi iza wana o soutenir que c'est na biso soutenir le sang.
Bon je me suis déplacé esika nyonso likambo ya Congo et postalement surtout ya oyo ba travailleur ngai lokola syndicaliste ezali kambo na ngai na ye ko soutenir maître Collins Collingworth parce que ezamba la liboso na mona avocat américain azako défendre ba travailleurs congolais azako défendre ba congolais donc na yaki po na pesa ye moka ko soa parce que pona biso tozoluka bato ya ndenge wana po basalisa moka basalisa biso totombola ekolo na biso.
Tangu oyoki makamu nyonso ndenge eleki est-ce que omoni que masolo eke malamu
na okoyeba te parce que eza likambo ya juge okoyeba kote juge ya okende te mais naza na elikya ke tokolonga c'est ça naza na elikya ke tokolonga parce que kote na biso nde kote justice ezali biso moko nde toyebaka te ndenge nini yakoluka yango ndenge nini yakopusa po ezwama nde yango naye kokutana na bandeko mosusu bakongole po tobanda pe a partir ya oyo makambo mosusu po na Congo na avokat lokola ye soki ye moko akondima ou bien bamosusu tobanda komema likambo na biso likolo.
Et
la kibongo ma solo na biso na kombo ya Nabozindo obolanda kilo nde sukisi ma solo maye to bombela kibino o mokolo mwalelo to toni bino botoni bisika biso bozami boyete boku tipe ko na basanga na biso sukusu na site na biso internet www.voalingala.com soki to komela kibino na banda ko na bino ezala kibongo na lisa lisi ya Edi Sango na Fatuma Kalala Alimasi Lionel Gaima na John Walker bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga tutumbili bino mokolo elamu botika la malamu.